Operasyona Kilik Ceng ya Supaye Türkiye li Herêma Kurdistanê dest pê kir. Bi awayekê fermî Wezareta Berevaniya ya Türkiye Operasyona Qifla Cengî li Bakurê Iraqê ragihand. Ve her li şeva 17/18 ve operasyonê dest pê kir li Çiyayê Metîna, Zabê, Avaşîn ser bi qeza Amêdiyê ve. Operasyon bi bejdariya 4 firokên F-16 و 5 helîkopteran operasyonê bi rêya asmanî û pejayî dest pê kiriye. Merem û armanca Supaye Türkiye ava wan deverên stratejî yên leşkerî li devera nêrva û rêkan û şêla dizê kontrol bikin ve baregahên xwe li wan ciha danin. Ji ber vê yekê, çunki ew dibêjin baregahên serekî yên pêkekê li wan deveran e. Lîvda xuyaniyên hêzên parastina gel hepeke. Hêzên wan bergirî kiriye ku di rêya pejayî da leşkerê Türkiye pêşveçûnê nekin li wan deverên giring li cem wan. Her di daxuyaniya nûçeyên hepeke de hatiye ku wan li şikefta birîndaran ser bi zabê ve 8 leşker in Türkiye kuştine û niha şer li Zabê û Avaşîn û Kurejarî bi dijwarî berdewam e. Nûçeyên leşkerê Türkiye jî û taybet daxuyaniya Wezîrê Berevaniya Türkiye Xelosî Akar gotiye ku wan armancên xwe di vê operasyonê de bicih kirîne. Ji bo pêtir dawî zanyariyan ser vê operasyonê bizanîn. Yekî ji rojnamevan û çalakvanên devera Amêdiyê Revend Guherzî ji dengê Amerîka ra hat axiftin.
سپای ترکیه برای هلیکوپتر سر بازی هزین خود چای لینک لندا و گنده هدوت جیر کنه جدر نوچان دن دیار کنه سپای ترکیه هول دای گنده سیتا و لگنده سیتا و چای کراجار و مامرشا و شکفتا بریندار هزین خود جیر بکن اوه پشتیوه که ادماوی هفته که ده هرشین هوایین سپای ترکیه بسر چند نفچین جدا السنور آمیدی گریده ای پارزگی ها دو که بدجواری بردوام بود
پیجایی گوتنی یه تا کنو که لسر و اپراسیونه و لسر بردوام یا تو باران گرنا لشکری ترکیه بو هریما کردستانی به تایبت دوره آمیدی و برواری بالا حکومت هریما کردستانی بدنگ مایا دیسان دخوازم بیجم جه اگر بردومان ترکیه لقضا آمیدی دوان سه سالان دا پتر جه سیهو نه کسین سویل جانخوا جدز دایا سلام والایی دنگی امریکا دوحک